слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. І в четвер, 10 листопада, в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Радикальних змін в політиці США щодо України не варто очікувати протягом першого року президентства Дональда Трампа, вважають оглядачі.
Він прийде до Білого Дому, маючи більшість Конгресу, налаштованим проти нього, і він буде змушений знайти компроміси.
У Верховній Раді починається збір підписів за відставку генерального прокурора Юрія Луценка.
Справи про терор Євромайдану є ключовими в нинішній історії України. Якщо вони не будуть розслідувані, то це зло повернеться.
Роль осередка сепаратизму та проімперського мислення міг відіграти й інший регіон України, крім Донбасу, так вважають експерти. Прорадянські та проросійські настрої здатні перетворити будь-яку українську територію на плацдарм для воєнної агресії Росії, зауважують вони.
То ми маємо розуміти, що Донбас – це територія величезного експерименту над ідентичністю як такою. Оскільки на Донбасі головною була функція людини, виробнича функція.
Чи може сепаратизм мати успіх в інших регіонах України, а не лише на Донбасі? Поговоримо про це сьогодні докладно в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Антон Шульга підготував основні новини. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 листопада підтримувані Росією бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, на Маріупольському напрямку сепаратисти 25 разів застосували стрілецьку зброю, гранатомети, озброєння БМП, а також міномети поблизу кількох населених пунктів. На Луганському напрямку бойовики 14 разів з різних видів озброєння, включаючи міномети, обстрілювали Новоолександрівку, Новозванівку, Кримське та Новотошків. Стверджують українські військові. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Донецька. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи, координатор виборчих та парламентських програм громадянської мережі «Опора» Ольга Івазовська заявила, що Росія намагається схилити цю підгрупу, щоб саме вона затвердила так звану формулу Штайнмаєра. Після цього, написала вона у Фейсбуці, тристоронні групи мали б парафувати цю формулу. Звісно, українська сторона не може на це піти, наголосила Айвазовська і нагадала, що лідери нормандської четвірки дали доручення чотирьом міністрам закордонних справ розробити дорожню карту виконання мінських домовленостей до кінця листопада, і частиною цієї дорожньої карти будуть і безпекові позиції, і політичний блок. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив голову Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі з займаної посади. Іншим указом Порошенко звільнив Саакашвілі із посади позаштатного радника президента, повідомила прес-служба глави держави. Раніше в середу Кабінет міністрів України погодив звільнення Михайла Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації за його заявою. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в розмові з головою представництва Євросоюзу в Україні Югом Мінгареллі назвала неприпустимим, що в Євросоюзі все відкладають рішення щодо безвізового режиму для громадян України. Як повідомили в МЗС, Зеркаль наголосила Мінгареллі, що Україна виконала всі критерії плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, що підтвердила своїм звітом Європейська комісія ще 18 грудня 2015 року. Президент США Барак Обама заявив, що дав вказівку працівникам свого апарату докласти всіх зусиль для плавної і безперешкодної передачі влади новообраному майбутньому президентові Дональду Трампу. Мирний перехід від влади є однією з відмінних рис нашої демократії, і впродовж наступних кількох місяців ми збираємося показати це світові, наголосив американський президент. За словами демократа Барака Обами, він уже телефонував республіканцеві Трампові, щоб привітати його і запросити до Білого дому на четвер, щоб почати процес передачі влади. За кількадесят хвилин до Обами з першою публічною заявою після несподіваної поразки виступила і Гіларі Клінтон, яка визнала цю поразку і заявила, що вже привітала Трампа з перемогою. Клінтон висловила сподівання, що Трамп буде, цитата, «успішним президентом для всіх американців». Російські військові кораблі в східній частині Середземного моря відігнали підводний човен Нідерландів, який, за твердженнями Москви, в небезпечний спосіб здійснював стеження за російською ескадрою. Представник Міністерства оборони Росії Ігор Коношенков сказав, що російські есмінці зафіксували підводний човен 9 листопада, коли він перебував на відстані 20 кілометрів від авіаносця «Адмірал Кузнєцов». Есмінці відстежували підводний човен понад годину, змушуючи його залишити цей район, додав Коношенков, не розкривши подробиць. Офіційний представник НАТО заявив, що Альянс контролює російський флот зважено і відповідально, виходячи з того, що пересування кораблів може віщувати активізацію російської військової діяльності в Сирії, де Москва підтримує режим Асада повітряними ударами по бійцях опозиції.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У світі продовжують обговорювати і прогнозувати можливі дії новообраного президента США. Протягом першого року президентства Дональда Трампа не варто очікувати якихось радикальних змін в політиці США щодо України, вважають деякі оглядачі. Вони звертають увагу на те, що Трамп став президентом, маючи слабку підтримку навіть всередині самої республіканської партії. Тож, продовж першого року він, ймовірно, буде зайнятий налагодженням відносин з Конгресом. Кореспондент Радіо Свобода Олена Римовська нагадає нам, що говорив новообраний президент США Дональд Трамп про Україну впродовж останніх двох років, а також вона з'ясовувала в оглядачів, чого тепер Україні чекати.
Він не збирається в Україну, щоб ви розуміли. Він не збирається заходити в Україну.
Це слова Дональда Трампа про президента Росії Володимира Путіна з інтерв'ю телеканалу ABC за 31 липня цього року. Через два роки після початку російської агресії в Криму і на Донбасі. Уже наступного дня Дональд Трамп наголосив, він знає, що каже, і мав на увазі, що Путіна не буде в Україні, коли він, Трамп, стане президентом. Однак повернімося на рік назад. Телеканал NBC запитує у Дональда Трампа, що він думає про прагнення України щодо членства в НАТО. «Мені все одно, – каже він, – якщо вступить – чудово, якщо ні – теж чудово». У тому ж інтерв'ю майбутній президент також висловив подив тим, що США приділяють українському питанню уваги більше, ніж це робить ЄС. Менш ніж через місяць, під час телемосту на конференції «Ялтинська європейська стратегія», Дональд Трамп каже, Україна повинна отримувати більше міжнародної підтримки.
Не думаю, що Україна має гідний рівень пошани з інших частин Європи, пошани, на яку вона абсолютно заслуговує. Чи то Німеччина, чи якась інша країна, не думаю, що ви отримуєте потрібний рівень підтримки.
І додає, проблема в тому, що президент Росії Володимир Путін не поважає президента США Барака Обаму. Останнього Дональд Трамп неодноразово критикував, говорячи про Україну. Зокрема, звертав увагу на те, що саме під час президентства Обами Путіну в Україні вдалося те, що вдалося. А от із самим Володимиром Путіним, за словами Трампа, він міг би зустрітися ще до інавгурації.
Якщо я переможу 8 листопада, я міг би уявити зустрічі з Путіним ще до інавгурації.
Історики, професор політології Радкерського університету США Олександр Мотиль пояснює подекуди неоднорідні заяви Дональда Трампа повним, як він каже, невіглаством новообраного президента у питаннях зовнішньої політики.
Судячи по його характеру, він зовсім можливо може змінити свою думку на 180 градусів. В цьому є його найбільша небезпека. Не те, що він антиукраїнський чи проукраїнський, а те, що він непередбачений.
Не згоден із побоюваннями щодо антиукраїнськості новообраного президента США журналіст і політичний аналітик Зенон Завада. У коментарі Радіо Свобода Зенон Завада наголошує, Америка не Росія. Одна єдина людина тут не може вирішувати всю внутрішню і зовнішню політику.
В Америці це не відбувається. У нас є система противаг. Протягом першого року не буде значних змін в американській політиці щодо України. Він прийде до Білого Дому, маючи більшість Конгресу, налаштованим проти нього. І він буде змушений знайти компроміси.
Тим часом із перемогою на виборах Дональда Трампа вже привітав президент України Петро Порошенко. Він висловив надію на продовження активної двосторонньої співпраці і, зокрема, запросив новообраного президента США відвідати Україну. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Роль осередка сепаратизму та проімперського мислення міг відіграти й інший регіон України, крім Донбасу, так вважають експерти. Поширені прорадянські та проросійські настрої населення перетворили Донецьку та Луганську області в плацдарм для воєнної агресії Росії, що стало загрозою самому існуванню української держави. Та чому саме Донбас для України став таким негативним прикладом?
То ми маємо розуміти, що Донбас – це територія величезного експерименту над ідентичністю як такою. Оскільки на Донбасі головною була функція людини, виробнича функція. Тобто всі питання ідентичності минулого для всіх тих, хто хотів потрапити в Донбас, вони автоматично нівелювалися. Тобто це був експеримент, який, в принципі, можна вважати вдалим. Тому що з закриттям українських шкіл, знищенням грецької інтелігенції, німецької, української – по суті, вдалося денаціоналізувати регіон. Тому, якби, треба розуміти, що Донбас, він потерпів просто найбільше. Це територія найбільшого ураження.
В яких ще регіонах України, крім Донбасу, може мати успіх сепаратизм? І як цьому запобігти? Пропонуємо долучатися до дискусії на цю тему на сторінках Радіо Свобода в соціальних мережах, а також в ефірі нашої програми після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
В українському парламенті розпочинають збір підписів за відставку генерального прокурора Юрія Луценка. Про це заявив голова парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв, фракція «Самопоміч». За його словами, звільнити генпрокурора необхідно у зв'язку з незадовільним розслідуванням злочинів, вчинених проти Євромайдану. Раніше генеральний прокурор заявляв, що очікує від начальника департаменту спецрозслідувань Сергія Гробатюка активних результатів роботи зі справ Майдану, а також запевняв, що всі справи залишаються в департаменті спецрозслідувань. Проте в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Шурхалу Єгор Соболєв заявляє, що йдеться про передачу частини справ іншим слідчим, що зашкодить слідству.
Справи про терор Євромайдану є ключовими в нинішній історії України. Якщо вони не будуть розслідувані, то це зло повернеться. Цей терор своїх громадян повернеться. Це соціальний закон. Навпаки, як тільки вони будуть розслідувані і доведені до вироків, а розірветься кругова порука між нинішнім і колишнім керівництвом держави, тому розслідування справ про терор Євромайдану є завданням номер один. Махніцький це завдання провалив, а Яремо його не виконав. Шокін займався відвертим саботажем, а Луценко почав розвалювати навіть те небагато, що було зроблено до нього. В нас немає ніяких інших виходів, як виганяти цього генерального прокурора.
А що саме дає підстави казати про те, що Луценко розвалює? В чому це полягає?
Ще за часів Віталія Яреми був зроблений під тиском адвокатів, під нашим тиском, дуже правильний крок. Всі справи були об'єднані в одну групу, бо це був добре організований, спланований масштабний терор. Сплановано групою злочинців на чолі з Януковичем. І було створено департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури, щоб робити розслідування кожного епізоду як частину загального злочинного плану. Тепер Луценко, коли по окремих епізодах слідство таки просунулося вперед, всупереч всьому саботажу і небажанню, бере і каже, я ними не задоволений, вони робили все це повільно, і передає справи іншим слідчим. Ви розумієте, що таке передати справу, яка розслідується там 2 роки? Це майже те саме, що почати розслідування спочатку. І це величезний удар по перспективах покарання за цей злочин.
Люди, так би мовити, з оточення чинного генпрокурора, реагуючи на ваші заяви, сказали, що при всіх попередниках Юрія Луценка всіма цими справами займався один прокурор, ну, очевидно, натякаючи на Сергія Горбатюка, і що тут, можливо, справа не в генпрокурорах, а саме в слідчому.
Я думаю, що це дуже класна технологія з боку 3 генеральних прокурорів. Ми не розслідували справи Євромайдану, бо нам заважав Сергій Горбатюк. Якщо в країні знайдеться людина, яка в це повірить, окрім Шокіна, Луценка і Яреми, я буду дуже здивований. Насправді, генеральний прокурор досі має фактично необмежену владу всередині Генеральної прокуратури.
З народним депутатом Єгором Соболєвим розмовляв наш колега Дмитро Шурхало. Йшлося про причини незадовільного розслідування злочинів проти Майдану. А про перемогу Трампа, майбутнє України, тарифи на газ та інші теми пишуть українські газети.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Про те, як слід оцінювати перемогу Дональда Трампа на виборах і що слід очікувати Україні і світу від нової адміністрації США, аналізує газета «День». Видання нарікає, що українська влада не мала плану дій на випадок перемоги Трампа. Показовим є і те, що з Петром Порошенком Трамп так і не зустрівся під час візиту українського президента до США. А ось думки експертів газети «Сьогодні» щодо перемоги Трампа і майбутнього України розійшлися. Одні вважають, що з його приходом до влади Київ може частково позбутися міжнародної підтримки, інші заспокоюють, політику США визначає не тільки президент. Газета «Україна молода» інформує, що до 2020 року газовидобувники обіцяють знизити тарифи на газ. Видання пише, що невдоволення у суспільстві, так званий тарифний спротив, змушують уряд і енергетичні компанії доводити, що в країні не було іншого виходу, як підняти ціни, і що внаслідок розвитку виробництва тарифи на газ можуть знизитися. І чекати вже недовго, бо в Україні вже почалося зростання видобутку власного газу. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «План повної енергонезалежності». Третій рік війни на Сході змусив державний концерн «Укроборонпром», в який входить 134 підприємства, працювати на повну потужність. Але, як стверджує газета «Україна молода», підтримка власного виробника почала вилазити боком, бо деякі зразки зброї, які держава, по суті, купує сама в себе, неналежної якості. Видання наголошує, що здійснювати контроль за українськими виробниками зброї практично неможливо, адже вони під потрійним грифом секретності. А це сприяє корупції в оборонці, на яку лише в 2016 році було виділено 800 мільйонів гривень. Тим часом у цивілізованих країнах все оборонне виробництво зосереджене в приватних компаніях, наголошує «Україна молода» в публікації «Домоклів молот». Україна перша за кількістю громадян, які отримали посвідку на проживання в країнах Європейського Союзу, стверджує газета «Україна молода». Про причини видання розповідає в матеріалі «Тікаємо, бо ми того варті». Ось такі теми порушують на своїх шпальтах сьогодні українські газети.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
А на Львівщині переймаються питанням збереження історичної та архітектурної спадщини. Архітектори дослідили Поморянський замок, що на Львівщині, і виявили на стінах фрагменти кольорових орнаментів кінця 16-го, початку 17-го століття. Це, до речі, друга така знахідка в Центрально-Східній Європі, кажуть науковці, розповідає Галина Терещук.
Нещодавно львівські архітектори вперше зробили всі заміри Поморянського замку, ретельно оглянули стіни, всі архітектурні елементи і склали схематичний план, як цей об'єкт змінювався упродовж століть. Вже сьогодні архітектори можуть намалювати первісний вигляд Поморянського замку наприкінці 14-го, початку 15-го століть, говорить доктор архітектури професор Микола Бевс.
Це був замок з внутрішнім подвір'ям, квадратний в плані, з в'їздовою брамою. Тут була фасад, він розташований серед боліт був на такому ніби півострові. Тут було чотири наріжні башти. По архітектурі це виглядає на кінець 15-16 століття по тих рештках, які відчитуються. Може, там є і старіші, там є ренесансні портали.
Поморянський замок, а радше те, що від нього залишилося і ще можна врятувати, розташований збоку від траси на межі Львівської і Тернопільської областей. Історія цього об'єкту сягає 14 століття. Замок горів у 15 столітті. Потім його відбудували, він був знищений у 17 столітті і знову відбудували. Його власниками були шляхтичі Микола Свинка, Зигмунд Синєнський, Якуб Собеський, батько майбутнього польського короля, а також Потоцький. У 19 столітті тут була галерея цінних картин італійських майстрів. Найбільшої перебудови замок зазнав у часи Якуба Собєського. Донині Поморянський замок має багато загадок, говорить професор Микола Бевс. Але найцікавішими на сьогодні є настінні кольорові розписи.
І тепер ці розписи, вони простежуються тут і далі, бо це відпадає тінь. Принаймні, в Центрально-Східній Європі це другий випадок. Кілька років тому знайшли Янівці. Це під Любліном. Останні 15 років досліджують цей замок.
Виявлені фрагменти розписів на стінах Поморянського замку дають архітекторам підстави припускати, що розмальованими можуть бути також замки у Старому селі, що на Львівщині, і у Бережанах на Тернопільщині. Для цього потрібно дослідити об'єкти. Але спершу, каже професор Микола Бевс, слід врятувати виявлені фрагменти на Поморянському замку, бо через зиму вони можуть бути втрачені назавжди.
Встановити арештування на кілька днів і просто перше дослідити, зняти, бо там вже воно сипеться. І зразу його законсервувати. Тому що там, де воно сипеться, його треба прокрити консервантом.
Однак, навіть для такої недорогої роботи немає коштів ані в обласному, ані в місцевому бюджетах. Тому архітектори сподіваються на небайдужих меценатів, бо втратити таку перлину архітектури вважають неприпустимим. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
До 40-річчя Української гельсінської групи.
Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність. Загальна декларація прав людини, стаття 3.
За відстоювання цього члени Української гельсінської групи загалом провели у радянських таборах 550 років. А Мельник, Тихий, Литвин, Марченко, Стус заплатили життям.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І сьогодні разом з вами, шановні слухачі, ми шукатимемо відповідь на запитання, чи може сепаратизм мати успіх в інших регіонах України, крім Донбасу.
Якщо в такі умови взяти на будь-якій території України, а ще особливо, якщо там етнічно неоднорідний склад населення, то я думаю, що результат добути сам.
Чи здатні прорадянські та проросійські настрої перетворити будь-яку українську територію на плацдарм для військової агресії Росії? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 листопада підтримувані Росією бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, лише на Маріупольському напрямку зафіксовано 25 обстрілів. В угруповані ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Донецька. В угруповані ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив голову Одеської облдержадміністрації Михайла Саакашвілі з займаної посади. Іншим указом Порошенко звільнив Саакашвілі з посади позаштатного радника президента, повідомила прес-служба глави держави. Раніше в середу уряд погодив звільнення Михайла Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації за його заявою. Національне антикорупційне бюро України повідомило, що ще у вівторок за погодженнями з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо Сергія Переломи та Миколи Щурікова. Підозрювані ознайомилися з матеріалами слідства, які разом з обвинувальним актом передано на розгляд до суду, мовиться у повідомленні. У НАБУ нагадали, що заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» та першого заступника голови правління Одеського припортового заводу підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України, в якій йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Обидва фігуранти справи свою провину заперечують. Тисячі демонстрантів протестують проти несподіваного обрання президентом США Дональда Трампа. Акції відбуваються ввечері 9 листопада за місцевим часом у багатьох містах по всій території Сполучених Штатів від Бостона до Лос-Анджелеса. Протест має переважно мирний характер. Трампа критикують за його різкі висловлювання щодо іммігрантів, мусульман та інших меншин. Зокрема, у Нью-Йорку тисячі демонстрантів заповнили вулиці центральної частини Манхеттена і підійшли до Трамп Тауер, будинку на 5-й авеню, що належить Трампові. Тим часом президент США Барак Обама заявив, що дав вказівку працівникам свого апарату докласти всіх зусиль для плавної і безперешкодної передачі влади новообраному майбутньому президентові Дональду Трампу. Мирний перехід влади є однією з відмінних рис нашої демократії, і впродовж наступних кількох місяців ми збираємося показати це світові, наголосив американський президент. За словами демократа Обами, він уже телефонував республіканцеві Трампові, щоб привітати його і запросити до Білого дому на четвер, щоб почати процес передачі влади. Російські військові кораблі в східній частині Середземного моря відігнали підводний човен Нідерландів, який, за твердженнями Москви, в небезпечний спосіб здійснював стеження за російською ескадрою. Представник Міністерства оборони Росії Ігор Коношенков сказав, що російські есмінці зафіксували підводний човен 9 листопада, коли він перебував на відстані 20 кілометрів від авіаносця «Адмірал Кузнєцов». Офіційний представник НАТО заявив, що Альянс контролює російську ескадру зважено і відповідально, виходячи з того, що пересування кораблів може віщувати активізацію російської військової діяльності в Сирії, де Москва підтримує режим Асада повітряними ударами по бійцях опозиції.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Роль осередку сепаратизму та проімперського мислення міг відіграти й інший регіон України, крім Донбасу, так вважають експерти. Поширені прорадянські та проросійські настрої населення перетворили Донецьку та Луганську області в плацдарм для воєнної агресії Росії, що стало загрозою самому існуванню української держави. Та чому саме Донбас для України став таким негативним прикладом? Поговоримо про це з журналістом проєкту «Донбас Реалії» Олександром Демченком. Доброго ранку, Олександр.
Доброго ранку.
Запрошуємо і вас, шановні слухачі, долучатися до розмови та обговорення. Олександре, ви разом з колегами досить часто буваєте у прифронтових регіонах Донбасу. І от якщо порівнювати події останніх двох років на Донбасі, ситуація, яка там склалася на сьогодні, якось це вплинуло на рівень сепаратистських, проросійських, прорадянських настроїв зараз?
Справа в тому, що протягом всього конфлікту на Донбасі активісти, представники громадських організацій, волонтери, звичайні мешканці, які мають проукраїнські настрої, ну, звісно, у підконтрольних українській владі містах, розповідають про те, що рівень сепаратистських, проімперських, проросійських, пропутінських, як хочете їх називаєте, ці настрої, залишається високим та особливо не змінився. Є, звісно, зміни, тобто люди бачать наочно те, що відбувається, але загальна картина залишається тією самою. Особливо місцеві активісти наголошують на те, що представники органів місцевої влади, які під час подій так званої «Руської весни» 2014 року підтримували сепаратистські ці рухи, угруповання, виходили на проросійські протести, залишаються при владі. і займають свої посади, або ті, що вони займали на той час, або якісь нові посади. Багато думок, ми зараз от з проєктом «Донбас Реалії» їздимо по містам Донецької і Луганської області, і от я підібрав декілька думок, що висловлюють люди в Авдіївці, Красногорівці і Сєвєродонецьку, те, що ми записали останнім часом там.
Війна що, просто так створилася? Вона сама по собі виникла? Чому вона виникла? Тут сиділи люди, які не хотіли Україну. Тепер ми Авдіївка Україна. Ми кепки поміняли, ми флаги повісили. А внутрі у людей що робиться? На сьогоднішній день, 2 роки, ми не слышали і не бачили. В старій частині, в Авдіївці, на заводі у нас всі робочі, починаючи з начальників, у всіх риторика. Україна тут временно.
Что люди чувствуют безнаказанность, те, которые поддерживают ту сторону, и они могут себе позволить на территории подконтрольной Украины угрожать людям патриотичным, людям, которые говорят об Украине и в Украине, вот это неправильно.
Танк может выехать за город и выстрелить по дому, как бы, ну, по своему дому, по там, где живут граждане мирные, то есть это ненормально. То есть люди слышат, откуда идут выстрелы, с того же «Спартака» летят мины по городу, это приблизительно 9-12 секунд, и, ну, человеку можно сесть и объяснить это на картик, показать, и, ну, то есть он поймет, откуда идут выстрелы. Но у нас многие люди здесь, как назвали соотношение 25-75, это смешно, на самом деле это не так.
За Украину.
25 за Украину, я вам скажу так, как мы...
В голове вот это вот, какое-то даже не антикиевское, а вот типа мы бандеровцев не хотим. В то же время объяснить, кто такие бандеровцы, чем они им это, они не могут.
Тобто ми чуємо голоси людей з Донбасу, знову ж таки вплив пропаганди, тимчасовість України, безкарність попередніх дій місцевої влади. Власне, і дописувачі у соціальних мережах, ми запитали їх, чи може сепаратизм мати успіх в інших регіонах України, крім Донбасу. І от зазначає один з дописувачів, що все залежить від місцевої влади. І головне питання в тому, з ким домовлятися і скільки грошей дати. От дійсно від місцевої влади, чи все-таки має бути якесь самоусвідомлення в самого населення?
Ну, за Донбасом вже більше десятиліття, тобто з часів так помаранчевої революції, сумно, звісно, з'їзду
Сєвєродонецьку. Ну, власне, мабуть, і не від цього починати треба відлік, тому що, якщо згадаємо більш давню історію, ще в 1994 році було проведено обласне консультативне опитування, референдум в Донецькій, Луганській областях, і ще тоді вони більшість проголосувала за федералізацію, за російську мову, за тісніші зв'язки і глибшу інтеграцію з СНД, з країнами СНД. Тобто це тривалий процес. Чому він залишався таким неконтрольованим?
Тут між собою переплилися й декілька факторів. Тобто історичний фактор, бюрократичний і фактор бізнесових місцевих еліт. Тобто одні намагалися грати на якихось історичних розбіжностях і, як кажуть, ну, правильно кажуть, загралися, так? Тобто люди використовували цей фактор сепаратизму або якихось проросійських настроїв, які був нав'язаний, привитий за останні за останні кілька століть на Донбасі, фактично, з політики. З цього приводу якраз думка політолога, історика Станіслава Федорчука з Донецьку, він вважає, що ретроглядні ці погляди, я його процитую, домодерне мислення, як він це називає, притаманне не тільки населенню Донбасу, та поширюється за межами України.
То ми маємо розуміти, що Донбас – це територія величезного експерименту над ідентичністю як такою. Оскільки на Донбасі головною була функція людини, виробнича функція. Тобто всі питання ідентичності минулого для всіх тих, хто хотів потрапити в Донбас, вони автоматично нівелювалися. Тобто це був експеримент, який, в принципі, можна вважати вдалим. Тому що з закриттям українських шкіл, знищенням грецької інтелігенції, німецької, української – по суті, вдалося денаціоналізувати регіон. Тому, якби, треба розуміти, що Донбас, він потерпів просто найбільше. Це територія найбільшого ураження. З іншого боку, подивимося на сучасну карту Європи. Так? На ті старі промислові регіони. В них досі здобувають голоси виборців комуністичні партії,
або ще діючі, або їхні наступники.
Тобто ми бачимо, що є деякі історичні підстави, ну про що вже неодноразово казали, то тих подій, що відбуваються на Донбасі. Просто свого часу певні політичні сили, мабуть, з самого початку незалежності України, почали ці передумови використовувати в своїх цілях. Це були пропрезидентські рухи ще 90-х, початку 2000-х, про кучмівські рухи та такі політичні. А потім утворилася Партія регіонів, яка взагалі Донбас перетворила, будемо казати,
в окремий регіон.
Да, в окремий свій регіон. І всі ці погляди, тобто, більше роздмухувалися. Ну, а в певний момент, коли вже Росія сформувала цю свою політику руської весни, да, цієї агресії політичної, а потім і збройної, то ці всі просто вже напрацьовки були використані і надалі. Я от говорив з закарпатським письменником та перекладачем Лесем Белеєм. Тобто він розповів мені, що, от, наприклад, на його думку, він як закарпатець, теж є там свої там певні теж, проблеми, так, питання. Він вважає, що за таких умов, в яких опинився Донбас з самого початку незалежності України, карту сепаратизму за таких умов можна було б розіграти в будь-якому іншому регіоні України.
Мені здається, що це б вдалося в будь-якій частині України абсолютно. Тому що, якщо говорити про Донбас, то не треба забувати, що там абсолютно всі карти були на руках у опонентів. Було абсолютний контроль медіа, еліт і так далі, і тому подібне. При тому, що це відбувалося не один рік, а абсолютно, можна сказати, весь час незалежності. Тому якщо в такі умови взяти і зробити експеримент на будь-якій території України, а ще особливо, якщо там етнічно неоднорідний склад населення, то я думаю, що результат би був той сам. Закарпаття, Буковина, Галичина.
На сьогодні в ранковому ефірі ми з'ясовуємо причини і підґрунтя сепаратизму. Також шукаємо відповідь на запитання, чи може сепаратизм мати успіх в інших регіонах України, крім Донбасу. Долучайтесь до нашої розмови, шановні слухачі. Телефон студії працює, а зараз з нами на зв'язку громадський активіст і волонтер з Донецька, керівник громадського об'єднання «Платформа спільних дій» Костянтин Савченко. Доброго ранку, пане Савченко.
Доброго ранку.
От ми чули думки інших експертів, можуть бути причинами і підґрунтям сепаратизму і етнокультурні особливості, і соціальні проблеми. От чому саме на Донбасі вдалося використати, можна сказати, сплав і того, і іншого, і впровадити оцей сценарій проросійського сепаратизму, схилити значну кількість людей до таких антиукраїнських поглядів?
Як на мене, є декілька меседжів щодо цього, і перше, це, як вже сказали, це фактично пострадянський травматизм суспільства, який є скрізь. Тобто він є не лише на Донбасі, він є і у Києві, він є і у Харкові, він є скрізь. І тобто ось цю карту і було розіграно Путіним, але справа, що в другому меседжі, і тобто без нього саме на Донбасі нічого б не вийшло. Справа в тому, що Донбас чомусь штучно випав фактично повністю з українського культурологічного процесу, і це було не лише там з 91-го року. Ця історія, це після 30-х років, коли чомусь Донбас штучно використовували в контексті лише Донбасу. Тобто Донбас равно Україні, такого не було. І цей меседж, він не лише культурний, а бачимо ми його саме в якихось відсутності там саме українських заходів, відсутності українських свят, у якомусь неправильному копіюванні українських традицій, у висміюванні цього. І саме через це ми отримали ситуацію, коли не те, що Україну там ніхто не любив, ніхто не чекав, ніхто не поважав, а ніхто не бачив різниці. Тобто для середньостатистичного громадянина 2014 року, який мешкав на Донбасі, різниці між Росією та Україною фактично не було.
Ну, тому що в радянський час це переважно промисловий регіон, і йшлося більш про класові такі соціальні особливості, так? Робочий клас – це окремішність, радянська окремішність.
Так, Але що ми бачимо далі? Ми бачимо дуже якісне саме російське культурне поле. Тобто це
чого Україна не спромоглася зробити, так?
Так, Україна не спромоглася якось спеціально підходити до цього питання, і саме через це, наприклад, на Закарпатті, як на мене, ця штука не пройшла б. Тому що Закарпаття при усіх їх якихось там маємо в них важкі проблеми, так? Але вони не випали з цього процесу.
Ну, все-таки є русини, які себе ототожнюють окремою нацією.
Так, але, ну, окремою нацією себе відчувають і греки у Приазов'ї, але чомусь Греція не збирається якось впливати на українську внутрішню політику.
Пане Костянтине, от на вашу думку, чому і зараз от такі проросійські погляди залишаються поширеними на звільнених територіях Донбасу? От невже самі люди досі не зрозуміли цієї ситуації, і українська влада також не зрозуміла помилковості своїх попередніх дій?
Справа не в владі, справа в людях. І, по-перше, в нас все ще немає на звільнених територіях справжнього якісного українського контенту. В нас, коли приїжджаєш, тобто наближуєшся до лінії розмежування, ми можемо файно дивитись російські якісь новини, телеканали, фактично усі радіостанції в 50-70% працюють російськомовні.
Тобто інформаційний медійний простір на даному етапі надважливий?
Його там просто немає. І тобто ми кожного дня програємо телевізору. Тобто так, рано чи пізно холодильник таки переможе, але це довго. Поки холодильник не переміг телевізор, а в телевізорі ми не працюємо, ми будемо програвати і далі. Це ж війна за думки, а не за танки.
За мислення, так? Зрозуміли вашу думку. Дякуємо. На зв'язку з нашою студією був керівник громадського об'єднання «Платформа Свільних дій» Костянтин Савченко. І до нашої розмови долучаються радіослухачі. Послухаємо їхні думки і міркування з приводу обговорюваної сьогодні теми, підґрунтя сепаратизму і, власне, чи може сепаратизм мати успіх в інших регіонах України, крім Донбасу. Алло.
Алло, доброго дня.
Добрий день.
Запоріжжя, Тамара мене звати. На жаль, ви знаєте, не тільки Донбас, а й в нашому Запоріжжі процвітання сепаратизму дуже...
В чому це проявляється?
Я вам скажу. По-перше, у нас всі при владі, і наш губернатор, і наш мер, і навіть от я проживаю в Хортицькому районі, голова нашої адміністрації, Хортицької адміністрації, це взагалі людина, яка була в одній зв'язці зі смотрящим Януковичем Анісімовим. Він бивший міліціонер.
Тобто ви теж вважаєте, що багато залежить від місцевої влади, а саме населення, самі громадяни міста?
От у мене під'їзд до сепаратистів. Вони страдають за Януковичем, вони страдають за радянською владою, вони по спутниковому телебаченню дивляться тільки російське телебачення.
А як можна змінити ситуацію, на вашу думку, якими кроками, що треба робити?
Ви знаєте, я навіть не знаю, основний аргумент у наших людей, було краще жити при Януковичі, при радянській владі.
Тобто, знову ж, холодильник поки що перемагає. Дякуємо вам за дзвінок. Ще слухачі на зв'язку. Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Це я, так?
Так, ви, хто ви, звідки?
Добрий ранок, це Раїса з Києва. Я в Києві живу, і навіть серед моїх знайомих, взагалі, я думаю, що, можливо, 20% в Києві є людей, які співчувають, якщо не Радянському Союзі, то принаймні, так би мовити, російській культурі. І причина, на мою думку, криється в тому, що на протязі багатьох років, ще починаючи від царя, проводилося, хоча при цареві це не така була пропаганда, там просто були великороси, малороси, а вже більшовики, коли прийшли, оця казочка про братів, про спільну історію, про спільну культуру, оці міфи, вони глибоко укорінені у свідомості багатьох людей, у тих, хто не схильний до критичного мислення. І І навіть розумієте, ті, хто, от, наприклад, ставлення до української культури, до мови, от є якісь такі ніби до чогось такого вторинного, другосортного. Але люди, наприклад, не знають, що ще починаючи з Петра І, почалося це не те, що нищення української культури, а просто ніби... Ну, живлення, розумієте?
Пані Раїса, такі... а як ці давні міфи викорінити?
А ви знаєте, як би я це зробила? Я, от люди дивляться телевізор, дуже люблять у нас серіали. Навіть за великі гроші замовити в Голлівуді розкішний серіал про якісь наші давню історію, починаючи там, ну, з Володимира. Довжелезний такий серіал.
І дуже хороший ідея. Першого,
і показати все, як було.
Причому, діяти теж це через телевізор. Так, цікава думка. Дякуємо вам, пані Раїсо. Вибачте, мало часу на розмову. Маємо ще слухача на зв'язку. Алло. Можливо, ви маєте рецепт, як викорінити сепаратизм, чи має він підґрунтя в інших регіонах, алло, крім Донбасу? Так, слухаємо вас, алло. Алло, говоріть. Доброго ранку.
Это нас Одесса беспокоит, Наталья.
Добре. Так, пані Наталья.
Я хочу сказать, что очень многое зависит от современной киевской власти, которая действует все хуже и хуже. Посмотрите, насколько ухудшилась жизнь людей. Это раз. Второе. Ни одна из властей, которые были за 25 лет на Украине, не делала все, чтобы объединить Украину. Она только делала все, чтобы Украину разъединить.
А что треба робити для того, чтобы об'єднати?
Погодите, ну вот посмотрите, в Одесской области назначили губернатором чужого человека, Саакашвили. Вот выходят люди, которые жили на улице Валентины Терешковой. Какая это демократия, если они выходят утром и смотрят, что они живут уже не на улице Валентины Терешковой, а все таблички поменены? Какая это демократия? Проведите хотя бы местный референдум о переименовании улиц. Это же вообще просто кошмар. И я по поводу своей работы связана со многими людьми. Не надо преувеличивать значение телевизора. Телевизор сейчас смотрит очень мало людей. Но вот в магазин ходят практически все. И все люди не в телевизор смотрят, и даже не в холодильник, а смотрят сейчас свой кошелек, который пустой. І, соответственно, і телевізор, і, соответственно, і холодильник теж пустой.
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, пані Наталі. Отже, підбиваючи короткий підсумок, причини дії центральної, місцевої влади, соціальні проблеми, ідеологія, да. Історичні проблеми, сказати... але все-таки більшість наших, допустимо, соціальних мережах обрали варіант, що причина сепаратизму все-таки в зовнішньому втручанні.
Ну, бачите, Росія просто якісно і грамотно використовує сплетіння цих факторів.
Про які ми говорили. Да. Що ж, дякуємо всім, хто приєднався до обговорення. І ще додам, що сьогодні увечері о 20:33 в програмі «Деталі» слухайте, які повноваження має президент США і чи зможе Дональд Трамп втілити все обіцяне ним.
Коли сам на сам із новинами, залишається багато запитань. Ми готові на них відповісти. Програма «Деталі» щочетверга о 20:33. Слухайте, щоби знати більше за інших.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 9 листопада підтримувані Росією бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових. За цими даними, лише на Маріупольському напрямку сепаратисти здійснили 25 обстрілів. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл українськими військовими околиць Донецька. Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким звільнив голову Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі з займаної посади. Раніше в середу Кабінет міністрів України погодив звільнення Саакашвілі з посади голови Одеської облдержадміністрації за його заявою. Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль в розмові з головою представництва ЄС в Україні Югом Мінгареллі назвала неприпустимим, що в Євросоюзі все відкладають рішення щодо безвізового режиму для громадян України. Як повідомили в МЗС, Зеркаль наголосила Мінгареллі, що Україна виконала всі критерії плану дій щодо лібералізації ЄС і візового режиму для України. Тисячі демонстрантів протестують проти несподіваного обрання президентом США Дональда Трампа. Акції відбуваються ввечері 9 листопада за місцевим часом у багатьох містах по всій території Сполучених Штатів – від Бостона до Лос-Анджелеса. Протест має переважно мирний характер.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 10 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії ранкової свободи були Антон Шульга, Олександр Демченко, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».